Гаворыць Радыё Свабода з пражскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. Коротка пра падзеі дня. Вядомыя азербайджанскія праваабаронцы, муж і жонка Лейла і Арыф Юнус прыбылі ў Нідэрланды пасля таго, як улады Азербайджану нечакана дазволілі ім выезд за мяжу. У Амстэрдаме іх сустрэла дачка Дынара, якая жыве ў Нідэрландах. Праваабаронцаў павіншаваў і міністр замежных спраў Нідэрландаў Берт Кундерс. Паводле яго слоў, Лейла і Арыф Юнус, якія цяпер просяць прытулку ў Нідэрландах, паклалі сваю свабоду і шчасце ў барацьбе за дэмакратыю і правы чалавека. Прэзідэнт Украіны Пятро Парашэнка заявіў, што падчас учорашняй тэлефоннай размовы з расійскім лідарам Уладзімірам Пуціным, як яму здаецца, удалося ўзгадніць пэўны алгарытм вызвалення лётчыцы Надзеі Саўчынкі, прысуджанай у Расіі да 22 гадоў пазбаўлення волі. У Крамлі, каментуючы словы ўкраінскага прэзідэнта, заявілі, што лёс Саўчынкі сапраўды абмяркоўваўся. Прэзідэнт Парашэнка таксама асабіста тэлефанаваў лётчыцы і паведаміў, што яна пагадзілася прыпыніць галадоўку. Лідара руху салідарнасці разам Вячаслава Сіўчыка сярод ночы затрымалі ў пад'ездзе ўласнага дому ў Менску, сарвалі вопратку, збілі і закавалі ў кайданкі. Сёння днём яго пачалі судзіць нібыта за хуліганства і непадпарадкаванне міліцыі. Праваабаронцы ўжо выказалі занепакоенасць працэдурай затрымання Сіўчыка. Нагадаю, актывіст вярнуўся ў Беларусь у верасні летась пасля некалькіх гадоў эміграцыі. Галянскі парламент сёння не паставіў на галасаванне прапанову сацыялістычнай партыі адмяніць ратыфікацыю дамовы пра асацыяцыю еўразвязу з Украінай. Прапанова не змагла набраць большасці. Зараз да мяне ў студыі далучыўся мой калега Сергей Бламейка, веб-рэдактар сайту «Свабоды». Сергей, якімі яшчэ тэмамі дапаўняецца гэтая карціна дня?
Найперш, Алена, скажу, што на нашым сайце высока вісіць матэрыял, які называецца «Затрыманы беларус з Азова Станіслаў Ганчароў. Хто ён?». Учора вечарам стала вядома, што ў Беларусі затрыманы яшчэ адзін баец украінскага добраахвотніцкага батальёна «Азоў». Наша радыё высветліла яго на імя сёння. Это наш эксклюзіўны матэрыял Станіслаў Ганчароў. Мы даведаліся, што гэты чалавек сапраўды вызначаецца сваімі сімпатыямі да фашызму і нацызму. Прыватнасці на сваёй старонцы ўКантакце ён фігуруе пад нікнеймам Карл Цэннер. Это адзін з кіраўнікоў эсэсаўскіх войскаў Беларусі, які расстрэльваў габрэяў менскіх. Таксама скажу, што ў нас вісіць цікавы матэрыял пра фермера беларускага Мечыслава Саковіча, які паспяхова працуе ў Літве на мяжы з Беларусю. Ён былы галоўны інжынер калгасу, цяпер пераехаў, і наш эксклюзіўны матэрыял, наш корэспандэнт з'ездзіў і пагутарыў з ім. І нарэшце раю пачытаць інтэрв'ю з нашым з вамі калегам Сергеем Шупам, які сёння праводзіць о 19 гадзіне сустрэчу ў Менску ў галерэі У, а за Аўтара прэзентуе свой пераклад кнігі сусветна вядомага ізраільскага пісьменніка Эдгара Керета. Гэта матэрыял пра тое, чаму Сергей Шупа зацікавіўся іўрытам, як ён вывучыў яго. Сергей Паліглёт, і вось сёння з ім о 19 гадзіне сустрэча. Я рэкамендую слухачам, хто яшчэ можа, пайсці туды.
Дзякуй, гэта былі рэкамендацыі ад рэдактара сайту Сергея Абламейкі. Наш адрас вы ведаеце: свабода.орг.